Pe urmele succesului, cu Sorin Dinu.
Personajul din această ediție are o poveste cutremurătoare, caracterizată de perioade tulburătoare. A trăit fiecare perioadă din viață la extrem, dar nu pentru că a vrut, ci pentru că a fost nevoit. A fost și la un pas de moarte, dar acum se bucură de viață.
M-am născut în 1976, pe 18 mai, într-o zi frumoasă de primăvară. Copilăria, o parte din copilăria mea mi-am petrecut-o împreună cu familia mea, mama, tata și cei patru frățiori, undeva în Vatra de Ornei. Tatăl lucra la mină acolo, fiind maestru la mină. Pe când aveam eu jur de 5 anișori, tatăl împreună cu mama mea a hotărât să părăsească orășelul Ostra, unde mi-am început copilăria, și s-au întors în satul lui natal, în județul Botoșani, într-o comună. Acolo am crezut că ne așteaptă un trai mai bun, o armonie familială mai bună decât cea care am avut-o în orășelul respectiv. Dar copil fiind, n-am știut că lucrurile vor lua o întorsătură mult mai dură decât cea pe care o consideram este destul de dură. Părinții mei nu s-au înțeles, n-au găsit niciodată un punct comun asupra căruia să convină împreună și să meargă pe drumul acesta al căsnicii, al relației, măcar de dragul celor 5 copii. Și deseori am asistat la agresiuni fizice, verbale, bătăi, violență. Atunci când tatăl meu se supăra, ducea totul de acasă, mașină de spălat, frigider, alimente, poate într-un semn de protest. În sfârșit, mi-aduc aminte, prin anii 79, 80, 81, a furat o vacă de la colectiv și pentru lucrul acesta a primit un an și două luni de zile de pușcărie. Mi-aduc aminte ziua când a fost luat de acasă, de către poliție. Noi eram în spatele casei, copiii. Unul dintre frățiorii mei m-a chemat repede. Costel, vino că pe tăticulea poliția. M-am mințit și eu de după colțul casei și mi-a rămas imprimat în minte scena aceea. Un om înalt, impunător, cu un tricou așa mulat, avea cătușile pe mâini, traversa curtea, a ieșit afară sau urcat în dubă și a plecat.
Pentru Costel Pârnău, acesta era doar începutul unei vieți dure. Este el oare pregătit să facă față acestei situații?
Acum am rămas cu teamă, cu groază, cu spaimă în suflet de copil, ce va fi, cum va fi. Mama fiind o fire mai dură, mai incisivă, își pierduse răbdarea, având 5 copii, pe fondul neînțelegerii cu partenerul de viață, încercam să înțeleg lucrurile acestea. Și mi-am spus în sinea mea, lasă că un an și ceva o să treacă repede, dar după aceea tatăl se va întoarce. Recunosc că era mai atașat de tatăl. Tatăl era mai drăgăstos, mai afectos. El făcea distincție între problemele de cuplu, de relație și între noi. În schimb, mamei mele era mai dificil să facă deosebirea, distincția. Și atunci, sigur că mai avea anumite reflulări asupra copiilor, descărcări în acestea nervoase.
Eu am avut o viață foarte tumultoasă. O viață, dacă mi-ar fi spus cineva înainte, n-aș fi crezut. Că o să rămân la 29-30 de ani singur cu 5 copii.
Înainte să încep clasa 1, am înțeles că mama mea a intentat acțiune de divorț. Știu că ne-am prezentat la ultima înfățișare la tribunal. Ne-a luat pe toți cei 5 copii, ne-a dus la o cofetărie, am primit o prăjitură și ultimele instrucțiuni. Când vă întreabă judecătorul, cu cine vreți să rămâneți, să spuneți că rămâneți cu mama.
Dar Costel nu știa ce va urma. Pentru el venea o perioadă în care trebuia să stea despărțit de frații și mama lui.
N-am să uit niciodată acea zi când m-am luat de mânuță. Mămică, dar unde mergem? Lasă, poți să vezi tu. Am urcat în autobuz, am ajuns în orașul Botoșani, de acolo am urcat în tren. Mămică, dar unde mergem? Eu, fiind un copil mai năzdrăvan, rupeam tăcerea, eram o fire curioasă, n-aveam răbdare până la final. Simțeam cum inima îmi bătea, tensiunea arterială creștea, ceva nu va fi în regulă. Am schimbat un al doilea tren într-o altă localitate, spre orașul Dorohoi. Am coborât în gară. Mămică, dar unde mergem? Taci din gură că o să vezi tu. Și dintr-o dată ne-a apărut în față o clădire mare, impunătoare. Am ajuns acolo, am intrat într-o sală de 28 de copii, micuți, clasa 1. M-a lăsat acolo și a plecat. Dintr-o dată, din instinctul meu de copil, am sărit din bancă și m-am năpustit spre ușă. Exista o regulă pentru cei care erau noi veniți în casă de copii, așa se spunea pe vremuri. Pentru că tendința celui nou era să deschidă ușa, să părăsească, să fugă după cel care l-a adus acolo. Iar câțiva copii care se aflau în primele bănci acolo, în primul rând, se postau în fața ușii și baricadau efectiv ușa, neavând nicio posibilitate să ieși de acolo. De acolo m-am năpustit la fereastră și te uiți și vezi în zare cum pașii mamei se pierd încet, încet. Sigur că când te vezi într-o lume rece, într-o lume dură, într-o lume ostilă, unde nimeni nu-ți spune bine ai venit, nimeni nu-ți spune dragul meu, te vezi rupt de familie, rupt de frățiorii tăi, te întrebi, ce este cu mine aici? De ce sunt adus aici? Vezi supraveghetor, vezi educator, vezi un alt sistem social, o nouă rânduire, alte ordini, nu mai seamănă cu nimic din ceea ce era odată familia ta, așa cum era. Și sigur că aici am întâmpinat multe reguli nescrise, multe reguli scrise și a trebuit să înveți să faci față acestor reguli ca să poți supraviețui. Am stat 1980-81 până în 87, dacă mi-aduc aminte, când am primit vestea eliberării. În toți acești ani cât am stat la casa de copii, dorința de eliberare, de a pleca din acea instituție, nu m-a părăsit niciodată. În fiecare zi mi chipuiam cum dinamitez acea clădire. Apoi îmi imagineam când voi fi mare, mă voi face aviator și voi veni și voi bombarda această clădire de două etaje și ceva. Dar să nu fie copii acolo, îmi imaginam eu. Să fie liberă, să fie goală. De ce dorința aceasta? Izvora din nevoia de libertate, de a nu mai fi închis, de a nu mai fi îngrădit, de a avea familie, de a nu mai fi bătut, de a nu mai fi umilit, de a nu mai fi jignit. Dorința de libertate, repet. În sfârșit, ne-am urcat în tren, am venit în orașul Timișoara. Ce se întâmplase? Mama venise înaintea noastră prin anul 86-87 în orașul Timișoara, în speranța unui trai mai bun, unei vieți mai bune. Orașele fiind închise, era perioada grea, perioada de apogeu sistemului comunist, unde nu mai puteai să faci mare lucru. Își găsise prin intermediul unei cunoștințe un servici și atât. N-avea buletin de oraș, n-avea vlotant, oricând putea să fie urcat într-un tren, dacă era legitimat, într-o mașină și trimisă la domiciliul respectiv, unde avea buletinul. Și în condițiile acestea a riscat, s-a hotărât, nu știu din ce rațiuni, să ne culeagă pe toți de la casa de copii și să ne aducă în orașul Timișoara, unde suntem astăzi. Bucurie, fericire, entuziasm, zic gata, am scăpat de toată casa de copii, de tot ceea ce a fost acolo, zic gata. Aici o nouă lume, o altă viață.
Și văzând că nu pot să mă descurc eu cu 5 copii, aveam la vremea aia o soră, că a murit, tot spunea, du-te măi la Timișoara, măi, du-te la Timișoara. Și când am văzut că mi-au ajuns, mi s-a umplut paharul, numai la aia mică, care are acum 34 de ani, i-am spus, zic, mămica îți spune, că la vremea aia așa se vorbea cu mămica și tăticul, mămica, numai ție îți spune, că eu mă duc la Timișoara, dar părinții mei știau că eu plec prin Caransebeș și prin Reșița la niște verișori de-ai mei.
La scurt timp, bucuria lui Costel s-a năruit. A început o nouă serie de greutăți.
Mama neavând locuință, am stat mai mult prin case părăsite, uneori pe străzi, alteori prin curțile oamenilor. Ce se întâmpla? Neavând buletin de oraș, nu putea primi o locuință. Neavând locuință, ca să aibă un contract, nu se făcea buletin de oraș. Era un cerc vicios din care nu puteai să intri. Erau casele acestea nențești, sârbești, care erau părăsite și în zona respectivă era sistematizată. Urma să se construiască blocuri. Și noi ne mulțumeam să stăm în acea casă, în acel apartament pentru câteva săptămâni sau poate câteva zile, până auzeam buldozerele care urmau să curățească acea zonă. Și așa am stat, mi-am adus aminte odată, undeva pe la vreo 10 locuințe în acestea. Și totdeauna ne întrebam când se va sfârși calvarul, când se va termina. Eram obosit și sătul să împing la cărucioare, să ne trămbălăm lucrurile dintr-o parte într-alta. Uneori treceam prin fața blocului și știam că acolo sunt colegi de școală. A doua zi te întreabă, ce-i cu tine, de ce te muți? Nu, apare rușinea, complex de inferioritate.
Prin câte case am locuit cu ei, până am primit un apartament la Freidorf, cred că în vreo 11 case am stat.
Neavând condiții de trai, lumină, gaz, apă, pentru că, așa cum am spus, toate locuințele acestea fiind dezafectate de la utilitățile publice, ne descurcam cum puteam. Și atunci făceam curândul, fiind 5 frățiori. Cine merge în seara asta să aducă lumânări din cimitir? Aveam un coșuleț de plastic, alb, transparent, luam coșulețul și pur și simplu smulgeam de pe morminte lumânări. Ne ajungeau, știu, 2-3 zile în bucătărie, în cameră. Și la lumânările respective încercam să mai repetăm, dacă mai eram capabili, lecția pentru următoarea zi. Și în fiecare zi mergeam la școală cu sentimentele de singurătate, cu stomacul gol, fără sandwich, fără mâncare. Mama, greu, un singur serviciu, 5 copii, pâine, batoanele acelea de untură, de pateu, așa erau lungi. Eram mulțumiți, nu mai comentam, ne vedeam situația în care suntem, dar ne întrebam cât mai durează, până unde, până când. Mi-aduc aminte că într-o situație de criză, unde nu mai puteam să locuim, cineva ne-a îndrumat spre o anumită locuință, pe strada Petrei Spirescu. Acolo am găsit o casă nemțească, mare, frumoasă, casă mare, în partea stângă un garaj, o poartă verde. Ne-am bucurat, zic, poate aici o să reușim să ieșim din iarnă. Din cele 5 cameri, noi ne-am așezat într-o singură cameră. Acolo, 3 paturi puse într-o singură cameră, o sobă, nu era suficient, un dulap și fiecare avea raftul lui. Am stat acolo aproximativ 2 luni de zile. Iarna nu se încheiase. Într-o zi, ca în celelalte zile, ne-am trezit și ne îndreptam fiecare spre școală, mama la servici. Într-una dintre zile m-am întors de la școală și înainte cu câteva străzi să ajung în la așa zisă casa noastră, m-am întâlnit cu surioara mea cea mai mare, venind împreună, discutând noi despre viitor, ce va fi, cum va fi, până unde și până când. Când am ajuns la cotul străzii, din ceea ce știam că reprezint o casă, un garaj, o curte, o poartă verde, nu mai era nimic în picioare. Excavatoare, buldozere, oameni care demolau, care sortau lucrurile și pe partea stângă niște vecini care stăteau cu mâinile încrucișate, în speranța că vom veni careva mai repede acasă. N-am mai urcat acele 4 trepte în locuință, ci am escaladat pur și simplu printre cărămizi, am intrat în acea cameră și mă plimbam și mă uitam, roteam privirea, sunt toate lucrurile noastre pline de praf, de miserie, pațiocorite. Mă uitam printre scânduri și vedeam cerul albastru, firicele de nisip care se scurgeau ca dintr-o clepsidră. Da? Doar zidul rămăsese din acea cameră, la insistențele vecinilor care au insistat și i-au rugat pe demolator, aveți răbdare, o biată femeie cu 5 copii, să vină de la lucru, de la școală, nu-i amestecați lucrurile, că nu are niciunde să meargă și nu mai are de unde să facă rost de alte lucruri, aveți un pic de răbdare.
Vine Costel cu una din fete la fabrică și spune, zice, mămică, ne-o demolat, că stăteam pe Ispirescu, ne-o demolat. venit, făceau demolări atunci cu căsile nemțești ca să construiască blocuri, că era înainte de Revoluție. Vai! Au început să demoleze pe ce aveam în casă. Nu s-au uitat că era pat, că era masă, că era omblid, că erau haine de copii. Nu s-au uitat la nimic, la nimic. Doamne, când am venit acasă, zicem, Doamne, ce se întâmplă, ce să fac? Le-am luat de acolo ce am mai găsit din dărâmături și m-am mutat la altă casă.
Până la urmă, familia Pârnău a primit un apartament din partea autorităților. Adolescentul Costel spera într-o viață mai bună. Asta până într-o duminică călduroasă de august.
M-am trezit în acea dimineață, parcă nimic nu prevestea ceea ce urma să se întâmple, dar totuși m-am trezit cu o stare de liniște, de freamăt în sufletul meu, de agitație. M-am dus în camera mamei mele și am spus, gata, vrem să plecăm. Nu programasem cu o seară înainte niciun fel de ieșire. Aveam acea neliniște cu care m-am trezit în acea dimineață și trebuia să ies, să fac ceva. Atunci ne-am îmbrăcat repede, în grabă, în pripă și am spus, mergem la surioara mea, fiind căsătorită, zic, îi facem o vizită. Am ajuns acolo, am stat vreo două ceasuri împreună cu cumnatul, cu sora mea, dar starea aceasta de neliniște nu mă părăsise. I-am scos pe toți afară, zic, plecăm de aici, plecăm la fratele meu. Am ajuns la el, nimeni nu înțelegea de ce atâta agitație din partea mea, de ce atâta neliniște, eu nici atât. Am ajuns acolo crezând, în sfârșit mă voi liniști, mă voi relaxa și îmi va trece sentimentul acela de teamă. Am mai stat acolo împreună cu fratele meu, cu cumnata, cu cumnatul, cu sora mea, cu mama mea, știu, aproximativ o oră și dintr-o dată m-am ridicat în picioare și am spus, mamă, eu plec, plec de aici, plec acasă. Ce bine, du-te. Coborâ de la etajul 3 și în casa scării am auzit vocea mamei mele. Vin și eu să te însoțesc. Vin. M-am urcat în tramvai, am ajuns în zona unde locuiam, am coborât, am intrat în apartament, am intrat într-o cameră în cealaltă, nu aveam liniște, nu aveam pace și zic yes, nu. Mă simt agitat. Mă duc din nou la frații mei, mai stau cu ei la discuție și apoi mă întorc înapoi. Mama a insistat, dar te rog, rămâi, uite, este ora 5 după masă, te pregătești, mâine începe o nouă zi, te duci la lucru, gata, nu mai are rost, nu pot. După aceea mi-a poruncit, mi-a ordonat să rămân acasă, în casă. Cumva m-am conformat. Am surprins-o când a intrat în dormitor, repede am ieșit din apartament, am ajuns în stradă, cu gândul să mă îndrept spre stația de tramvai. Acolo, o vecină zice, uite, vreau să te invit să mergem, să bem un suc. Am renunțat la stația de tramvai, la întâlnirea cu frații mei, zic, bine. Am făcut primul pas spre un butic care era acolo în zona, am auzit vocea mamei mele în spatele meu. Unde le iei? Unde vrei să-l duci? Pentru că nu se afla în relații bune de vecinătate cu vecina mea și atunci nici noi, după concepția ei, nu trebuia să avem relații cu ei. Ei, acesta a fost momentul care a declanșat starea de furie, pe lângă starea de tensiune și de liniște pe care aveam în sufletul meu, între mine și mama mea. Ea m-a prins de mâna dreaptă și încerca să mă trag în interiorul apartamentului. Scena se petrecea în fața blocului, în stradă. Vecinii, fiind o zi de duminică, ocupau, fiind un parc în fața blocului, ocupau băncile din parc, din fața blocului, pe la terasele care se aflau acolo. Se uitau oarecum la noi, la această scenă, dar credea că e un fel de joacă, de hârjoană între mine și ea. Ea spunea, intră în casă, eu spuneam, nu intru, intră în casă, nu intru. M-am uitat în partea stângă și am văzut că tramvaiul face curba și nu mai are mult și va ajunge în stație. Mi-am dat seama că dacă nu fac ceva, pierd tramvaiul.
Și ies afară după el. Tramvaiul aproape venea și trebuia să fugă, să-l ajungă.
M-am zmuncit din mâinile ei și am început să alerg spre tramvai. Între bloc și tramvai să fie o distanță de aproximativ 50-60 de metri. Păcut-o, am estimat-o eu. În alergarea mea, m-am piedicat de un fier care ieșea din asfalt. Și am căzut jos, m-am rostogolit, de trei ori m-am dat peste cap, a treia oară m-am ridicat, adică căpătat echilibrul și am continuat să alerg.
S-a ridicat de jos și-o luat-o iar la fugă. Între timp cât el o luat-o la fugă, eu întorc privirea.
Când am ajuns în stație, tramvaiul se pusese în mișcare, încet. Ușile erau deschise, dar nu părăsise stația. Am pus piciorul drept pe prima treaptă, fiind niște tramvaie mai vechi românești, fabricate la noi în Timișoara, una, două, avea două trepte. Așa, pus piciorul drept pe prima treaptă, stângul pe a doua. Când am întins mâna să mă prind cu mâna de bară, să mă trag în interior și să simt cum ușile se închid la spatele meu, am simțit un șoc, ușile s-au închis și atunci m-am dezechilibrat și am căzut.
Când mă întorc cu privirea spre linia de tramvai, tramvaiul a oprit. Dar parcă am avut ceva în instinct, zic, a murit.
Ce se întâmplase? În acel moment, vatmanul a tras de maneta tramvaiului să pornească, să mărească viteza, să pornească cu demaraj. Întâi de toate, tramvaiul producea o zbuncitură și după aceea simțeai cum crește viteza. Dar ei aveau un obicei, cu mâna stângă să tragă de manetă, cu mâna dreaptă să acționeze butoanele de închidere a ușilor. Deci, repet, șocul, ușile s-au închis, dar eu nu am căzut jos pe calda râm, ci m-am lovit cu spatele de bara care afișează programul de mers al tramvaiului. Bara m-a ricoșat în tabla tramvaiului, care deja era în mișcare, și am căzut direct sub roți, sub bughiuri. Nemai putând să fac absolut niciun gest, niciun fel de mișcare de a mă salva. În momentul când am ajuns cu picioarele sub roți, roțile m-au prins și efectiv m-au tras ca la un tocător. În momentele acelea am început să strig, să țip, dar am avut sentimentul că nu mi-aud vocea. Și m-am gândit în acele fracțiuni de secundă, Doamne, am rămas, am amuțit de spaimă. N-am simțit durere, am simțit o stare de căldură în corpul meu. Tramvaiul nu s-a oprit, a continuat cu mine 25 de metri. La momentul impactului și până s-a oprit. Atât a măsurat poliția. Ochii mi s-au închis, nu simțeam durere, repet, simțeam doar loviturile la cap de la traversele liniei ferate care erau aparente. Dintr-o dată am simțit că tramvaiul s-a oprit, nu mă mai simt târât tras, voci în prejurul meu, dar nu puteam să văd absolut nimic. Între timp, mama a alergat spre tramvai, spunând în felul următor: Doamne, a murit sau mai trăiește? Nu am avut niciodată curajul să o întreb ce a determinat-o să facă afirmația aceasta. Când a ajuns acolo, spunea ea, de după bughiuri, cum erai făcut ghem, ai întins cumva mâna dreaptă și căutai un punct de, mi-aduc aminte, căutam un punct de sprijin și încercam cumva să ies de acolo. Imediat, oamenii au înconjurat zona respectivă, și nu știau ce să facă, nu știau cum să mă scoată de acolo, fiind prins între roți, între angrenajul acela. M-au tras cum au putut și nu știau cum să mă ia pe brațe, să mă așeze pe bancheta unei mașini. Nimeni nu voia să-și pună mașina la dispoziție să te transporte la spital. Au fost oameni care au refuzat categoric lucrul acesta.
A venit un domn cu o mașină roșie. Imediat o tras mașina și doi bărbați l-au pus într-o mașină.
Atunci a venit un domn care avea mașina parcată acolo, a deschis ușile, m-a așezat pe bancheta unei mașini, pe bancheta mașinii lui și parcă am auzit o voce care spunea: Domnule, cum îl pui așa pe banchetă? Să aduce-mă pătura! La care el a spus un lucru specific, o expresie specific românească, m-a așezat pe banchetă. Între timp, mama mea a ocupat locul din dreapta, a închis ușile la spitalul județean.
Când am ajuns în poarta spitalului, eu nu înțeleg din poarta spitalului și până la primirii, când am ajuns cu el la primirii, s-a umplut toată sala aia, toți doctorii din spital au apărut. Într-o clipită. Și acum l-am în imagine pe doctorul Vâlceanu, că eram eu cum eram în clipa aceea, dar tot mi-a rămas privirea la cel mai înalt bărbat.
Mă amintesc doar că avea 17 ani el atunci când l-am cunoscut. în urma tragicului eveniment. Ce pot să spun? Am văzut foarte multe lucruri în viața mea, lucrând în urgențe chirurgicale, ne-am izbit de tot felul de, să le spunem, orori. Sigur, ne-am obișnuit în timp, altfel n-am practicat meseria. Dar atunci a fost un moment extraordinar de impresionabil pentru toți, pentru că era vorba de un tânăr de 17 ani. Trebuie să o spunem, chiar dacă nu ne place cuvântul, mutilat, de fapt, prin pierderea a două membre, ambelor membre inferioare și a brațului stâng, în șoc, evident, la momentul respectiv, a fost urât.
A fost curios, doctorul Lanant, care vă spun că am ajuns la el, m-a chemat la el să mă cunoască, să o cunoască pe mama lui și mi-a zis așa: doamna Mazăre, sunt doctor de atâți ani și am avut fel de cazuri pe mână, zici, sunt doctor chirurg, dar zici, cazul Costel m-a zguduit. Eu mă mir că am avut atâta putere. Exact cum îi tranșau, așa, și a trebuit să-l ciopățesc, să-l fac să rămână corect. Eu mă mir că am putut să am puterea azi. M-a zguduit cazul lui.
M-am trezit a doua zi luni, după 22 de ore de com, pe la orele 14. Așa ca dintr-un somn adânc, mama mea, știu că era la căpătul meu, prieteni, parcă frații mei, și așteptau prima reacție. Mâna dreaptă era legată de pat într-o perfuzie. M-am uitat în partea stângă și am văzut o gaură în cerceaf. Nu am avut niciun fel de reacție. Știți, uneori când șocul este atât de mare, nu poți să reacționezi. Ești paralizat. Nu că n-ai vrea să reacționezi. Nu poți. M-am uitat în partea dreaptă mai jos. Nu mi-am văzut laba piciorului drept. Nu puteam să scot un cuvânt. Mâna dreaptă, așa cum am spus, fiind legată de pat, am examinat-o, zic, e bine. Mi-am rotit privirea din partea dreaptă spre partea stângă și am văzut o jumătate de mână bandajată. Lângă mine, fiind era cea mai aproape membru amputat de mine, și da, așa o senzație mult mai dureroasă, mai dezastroasă decât niște membre care sunt mai mai departe, e lângă tine și nu e tăiată. Atunci am început să mișc capul în stânga și în dreapta și să spun: Doamne Dumnezeule, este prea mult, prea greu, prea inuman, prea nedrept să mă aflu într-o situație ca aceasta. Nu zic că am greșit, că am alergat să prind un tramvai, dar atât de mult să mă coste, nu pot să accept, nu, e prea mult, e prea nedreaptă soarta cu mine, nu, mă repetam, și nu. Două săptămâni am stat la reanimare, dar trei zile din aceste două săptămâni am refuzat într-un mod categoric și intenționat să accept realitatea. Am spus: nu se poate. De ce? Pentru că mi-a venit în minte, în acele momente când am deschis ochii și m-am examinat, toată perioada copilăriei mele pe care nu am apucat să o trăiesc.
După trecerea fazei de șoc, de impresii pentru noi, a rămas partea de compasiune pentru un om tânăr care și-a pierdut membrele. Ceea ce a fost uimitor pentru noi și pentru mine personal a fost faptul că mă așteptam să fie ca și alte persoane în situații similare, chiar cu un singur membru pierdut, fie traumatic, fie în urma unei boli, mult mai dărâmat, mai afectat, mai depresiv. După primele zile însă am constatat că avea un optimism pentru noi de neînțeles atunci. Cred că asta a fost momentul în care ne-am apropiat. Optimismul lui ne-a dat și nouă starea respectivă și ne-a legat. Am cumva am simțit că trebuie să fim și noi mai mult decât doctori lângă el ca susținere. Pentru că aveam de ce. Aveam, sigur, nu înseamnă că ceilalți nu merită, dar el chiar merita lucrul ăsta prin optimismul care deborda. Nu speram să aibă așa o încredere în viață și atunci, imediat după eveniment.
După acest tragic eveniment, Costel a încercat să-și refacă viața. Mai întâi l-a contactat pe tatăl său.
După accident, i-am scris o scrisoare în care am prezentat cine sunt, ceea ce mi s-a întâmplat, dar nu am pretins absolut nimic, știu, din punct de vedere financiar, să nu se simt obligat, dar l-am rugat dacă se poate urca în tren, pe jos, cu căruța, cu ce are, cum poate, să vină până la Timișoara și să mă vadă. Atâta tot. N-am primit niciun răspuns. Nici o scrisoare, nici o vizită, nimic. E adevărat că perioada de refacere fizică, psihică, sufletească, necesită un drum greu și anevoios. Cu urcușuri, cu coborâșuri, cu speranță, cu deznădejde, cu deziluzii. Astăzi te poți simți încurajat, motivat, mâine te poți prăbuși. Și ai nevoie de cei din prejurul tău. Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Ai nevoie de tot ceea ce se poate, în sens bun, pozitiv, ca să poți să mergi, să te poți reface. Sigur că după o lună și jumătate de spitalizare, cât a durat, o lună și jumătate de spitalizare, am fost externat, adus acasă, pe brațele unchiului meu, așa am intrat de data aceasta în apartament. Deși am ieșit de acolo un tânăr pe picioarele mele, alergând spre o viață, spre viitor, spre un tramvai și totul s-a prăbușit. Primul pas pe care l-am avut curajul să fac a fost sub inspirația și sub călăuzirea Duhului Sfânt. De ce spun lucrul acesta? Nu am avut consilieri, nici nu știu, dar nu existau în 1993 terapeuți, psihologi. Toți cei din prejurul meu, inclusiv familia, se uitau la mine, mi-au pus cruce vieții, ghilimele de rigoare, adică nu mai pot să fac nimic în viață. Așa era și mentalitatea la vremea respectivă. Nimeni nu-mi dădea nicio șansă, nimeni nu mi-a spus, o să fie bine, o să reușești, o să vezi, cunosc, nimeni nu cunoștea exemple, nu erau materiale, emisiuni care să te încurajeze, să vezi faptul că se poate. Și atunci, într-o dimineață, mi-aduc aminte, m-am tărit de pe pat în cărucior, cum am putut, și m-am așezat la masă, am coborât în sinea mea și a trebuit să fac un act eroic, să mă accept pe mine așa cum sunt, să nu-mi fie rușine, pentru că sunt o jumătate de om. Până atunci purtam un cerceaf, nu eram în stare să mă văd zi de zi. Mă așezam imediat cerceaful, ceream să mi se pună peste cărucior, să mă accept, repet, să mă iert pe mine, pentru că am fugit, am alergat spre acel tramvai, să-l iert pe acel conducător de tramvai, așa, dar să-l iert pentru totdeauna și să uit lucrul acesta. Pentru că știam și simțeam că nu pot să merg mai departe. Prima măsură a fost aceea să mi-adun informații despre ce este o persoană cu abilități, ce poate să facă, ce reprezintă pentru societate, așa, și să rog pe mama mea să caute o persoană fără un picior sau ambele, să mi-o aducă la fața locului să văd cum este. Într-adevăr, mi-a adus într-o zi o doamnă pe un picior. Știu că a făcut un tur împrejurul mesei. Uite, vezi, n-am un picior, o coapsă așa de sus. Și îmi făcea câteva exerciții demonstrative. Atât de entuziasmat am fost și de bucuros și cu mintea mea copilărească. La sfârșit zic, vă rog frumos, mai faceți o dată demonstrația aceasta. Și după ce a ieșit, m-am prăbușit și am spus, da, eu n-am picior, eu n-am decât două lipse. Și mie nu-mi țești decât două și mâna stângă. Mi-aduc aminte în 95, în primăvara anului 95, nu știu exact ziua, luna, chiar nu mi-aduc aminte, dar primăvara lui 95, mi s-au confecționat și montat primele mele picioare de fibre de sticlă laminate cu carbon, picioare moarte pe care eu trebuie să le dau viață, să le pun în mișcare.
Cel mai de preț cadou primit după accident a fost Cristina, soția sa.
În 1995, în toamna anului 95, am întâlnit-o pe Cristina în cadrul unui grup de prieteni. Ei au venit la mine să-mi fac o vizită și în acest grup și Cristina. cred că este cea mai în măsură să vă povestească ea ce a văzut la mine, ce a determinat-o să-și lege viața de un om în... Totuși, eram în Cărucior. Dacă eu aș începe să vă povestesc, probabil că m-aș lăuda.
Pe Costel l-am cunoscut în 1995, prin intermediul unei prietene. Spunea că este un om lamentat și nu își acceptă ideea că este așa cum este și, mă rog, vrea să-l cunoaștem. Am mers la el acasă cu prietena respectivă, cu prietenul nostru Dodo, și l-am cunoscut pe Costel. Să știți că am găsit un om ceea ce nu părea descrierii ce făcuse prietena noastră. Nu era așa. Era un om foarte degajat, foarte plin de viață, nici de cum un om lamentat și în pat și stând întins, sau că așa ne gândeam că o să-l găsim. Dar nu a fost așa. Ce m-a atras la el a fost faptul că se vedea pe el că e un om plin de viață, deși avea câteva, nici un an poate sau doi, cam un an și ceva de la accident.
Pe 9 noiembrie am avut cununia religioasă. Am fost mire, am avut mireasă. Și așa că vedeam visele mele trăindu-le, devenind realitate. Dar pentru aceste vise am luptat, m-am străduit, am transpirat, am plâns.
Schimbările din viața lui Costel nu s-au oprit aici. În familia sa au apărut doi copii. Simțea însă că mai avea multe resurse pe care le putea folosi.
În anul 2000 am ieșit de la medicul de familie și chiar în fața cabinetului său stă un stâlp de electricitate și acolo un afiș lipit. Program de evangelizare. Prezentatorul Mark Finney prezintă prin intermediul internetului un program cum se numea, Descoperind profeție, așa era titlul, Descoperind profeție. Așa. Mie mi-a suscitat interesul, atenția, m-am uitat la adresă, la două străzi distanță de mine. Și m-am prezentat în fiecare seară, 14 seri la rând, la acea prezentare. Recunosc că era greu aia pentru mine, cai vers, galben, negri. Bine, eu doream să mă apropie de Dumnezeu, eu doream să-mi chem legământ cu El. Pentru mine lucrurile astea erau lucruri neînțelese. Dar în fiecare seară veneam de vreme ca să nu mă vadă oamenii, îmbrăcat într-un trenic, pricăjit, cu o cârjă după mine, trăgeam piciorul încet, încet, să atrag privirea. Ce s-a fi întâmplat? Mă așezam acolo, ascultam mesajul și înainte de momentul rugăciunii plecam tot așa, ca să nu atrag atenția. Discret, pe cât puteam, 14 seri am participat, s-a încheiat programul, am rămas doar cu rezumatele pe care încercam acasă să le pătrund, să le înțeleg. Și nu reușeam să trec dincolo de cai roșii și negri, cum am spus. Dar am rămas cu dorința aceasta de a-L căuta pe Dumnezeu. Am intrat în legătură cu o persoană care mi-a pus la dispoziție cartea Daniel și Apocalipsa. De unde aș citit o carte groasă. Nu citisem în viața mea și nici nu văzusem o carte groasă. Am fost atât de fascinat de derularea evenimentelor istorice împletite cu spiritualitate, încât în fiecare zi studiam ori în șir, ori în șir. Acum s-a declanșat în mine dorința de a încheia un legământ cu Dumnezeu. În felul acesta am intrat în apa botezului, așa cum o vedeți. Nu o să-i niciodată pe acel frate care m-a luat pe brațele sale. Ei mă știau, frații, cumva, că vin așa încet, încet, cu cârjă după mine. Dar atunci când m-a luat pe brațe, pur și simplu simțeam cum tremura cu mine în mână, încerca să mă scufunde în bazin și îmi șopteam să mă lase și că ating fundul bazinului cu genunchi și că pot sta pe genunchi. M-a lăsat tremurând, apa mi-a ajuns până aici. A fost o zi a bucuriei, a fost o zi a victoriei, a fost o zi în care am trăit niște emoții pe care nu le mai trăisem niciodată, emoții pozitive în sufletul meu. A fost o nouă perspectivă, un nou început, o nouă viață alături de Iisus Hristos.
Nu am fost prezentă când a luat el hotărârea aceasta, că dacă era, mă botezam odată cu el. Și a mai durat puțin, deși și eu respectam sabatul și toate celelalte ce prevede Biserica Adventistă.
În ciuda deficiențelor fizice, Costel Pârnău este un om extrem de activ.
După ce am ieșit din apa botezului și am participat la prima la primul serviciu divin, cu acte în regulă, în calitate de membru, mi-am spus în mintea mea, Doamne, nu vreau să stau aici, pe acest rând, să uzez, să-mi uzez coatele pe banca aceasta, nu știu cum, nu știu prin ce mijloace, tu mă vezi cum sunt. Fizic, n-am nicio posibilitate, dar tu cunoști dorința de a face ceva pentru tine, ca un act de recunoștință pentru tot ceea ce ai făcut tu pentru mine. Trecându-mă prin toată istoria aceasta vieții de până aici și ajutându-mă să ies la un liman. Nu știu cum, dar tu vei ști ceea ce se potrivește pentru mine. Atât am spus lui Dumnezeu. Și de aici vreau să spun că am participat la câteva acțiuni de programe de evangelizare și, cum îi spune, crainic, subiecte spirituale, momente devoționale. După aceea, în perioada 97-2000, am umblat în fiecare an, chiar și de două ori pe an, în Spania pentru un proiect social, aș putea spune, dar tot în cadrul bisericii, da? pe care l-am dezvoltat lângă Timișoara, la Săcălaz, colectarea de fonduri pentru crearea unei cantine, să zicem așa, sociale, pentru niște copii defavorizați, neadventiști. Și funcționează. S-a realizat acest obiectiv. Sunt frați care se ocupă de educația lor spirituală, morală, de hrana lor spirituală, fizică. Eu mi-am făcut partea mea, m-am simțit bucuros și onorat, chiar dacă a fost o muncă uriașă, efort depus. După aceea m-am înscris la școala de arte populară și am învățat să cânt la nai. Timp de 3 ani de zile am frecventat școala aceasta. Tot așa, dintr-un complex sufletesc, spunându-mi, Doamne, știi că cei care te laudă cu instrumentele au două mâini, dar oare la ce instrument aș putea cânta și eu cu o singură mână să nu fie neapărat nevoie de două mâini? Și într-o zi, traversând centrul orașului Timișoara, am auzit un sunet, am ajuns până la punctul de unde venea, am văzut un nene fără o mână, cânta la nai, îl practic cerșea. A doua zi m-am și dus la școala de arte populară și m-am înscris la secția de nai. Am trecut și această perioadă cu emoții, cu examene și laud pe Dumnezeu în cadrul bisericii, în afara bisericii, cu instrumentul.
Din vremea când eram încă studentă și din plăcere, dar pentru a mă asigura și un venit suplimentar, făceam meditații la limba engleză. Și am venit chiar aici vis-a-vis la o fetiță pentru meditații și mi-au recomandat și pe David, băiatul lui Costel, care ar fi dornic să învețe mai multă engleză decât știa la momentul respectiv. Și am acceptat. Când am venit prima oară, am avut așa un șoc. Nu știam despre situația lui Costel, nu știam că are problema asta, dar nu este o problemă, am realizat-o mai târziu. Și ce să spun, am legat o prietenie, am ajuns să fiu și meditatoarea lui la limba engleză, după care am menținut relația așa, pentru că mai făceam schimb de o carte, de un CD, de un gând bun. Și au trecut ani.
Pe parcurs, în ani, ne-am mai întâlnit, am mai comunicat, nu foarte des, dar oricum ne-a vizitat de mai multe ori. Am rămas, pentru ceilalți, poate a fost mai surprinzător, dar pentru mine, care mă legasem de el și știam optimismul lui, a fost mai puțin, dar oricum era extraordinar de impresionant faptul că și-a reluat o viață activă, că și-a făcut studii, că are o ocupație activă din care își câștigă traiul, că s-a căsătorit, că are doi copii. A fost extraordinar de ei. Și cred că el poate fi un exemplu pentru foarte mulți. Nu numai tineri. Doamne ferește că nu ne gândim la ei, dar pentru oricine. Cred că nu pot să găsesc un termen simplu de comparație, de definire, dar Cred că el este așa un cumul de calități umane. Umane în primul rând. Greu de definit. Cred că până la urmă aș spune că este un exemplu de om. Cu tot ce a lăsat Dumnezeu să avem. Doar că el și le-a valorificat aceste calități. Mulți dintre noi cedăm în fața greutăților. El nu. Să zicem un om. Adevărat.
Întâlnirea lui marchează vieți. Asta este impresia mea despre el și cred că nu este ușor să-l cunoști pe Costel și să menții o relație de prietenie cu el. E un privilegiu, din punctul meu de vedere.
Costel și Cristina au doi copii, Alex și David. Sunt mândri de tatăl lor, iar atunci când stai de vorbă cu ei, realizez că povestea tatălui este și povestea lor.
A avut un accident de un tramvai foarte vechi. A fost când a coborât pe casa scării, zicea mamă, unde te duci? Mă duc până la frații mei să-i vizitez. Și l-a prins de mână și nu l-a lăsat. Și apoi a plecat cu toată forța lui înspre tramvai. Tramvaiul a rămas în stație, dar n-a plecat. Cu ușile deschise, a prins cu mâna dreaptă bara de protecție. Când a închis ușa în spatele lui, a simțit un frigurez de breton și apoi s-a împiedicat. Și apoi, după ce s-a împiedicat, bara l-a mișcat și a căzut de 3 ori cu spatele. Și a mai continuat demers și apoi, când s-a urcat iarăși în tramvai, iarăși a căzut și tramvaiul peste el a venit.
Alex povestește de parcă ar fi fost la fața locului. Asta pentru că simte împreună cu tatăl lui.
Pentru mine tata reprezintă o sursă de inspirație. El mă încurajează tot timpul, mă susține, tot timpul are grijă de mine și pot să vorbesc orice cu el și e foarte deschis cu mine. Mă înțelege, chiar dacă fac și o boacănă, mă iartă. Este cel mai bun tată care l-aș putea avea vreodată și nu l-a schimbat în viața mea.
Tatăl meu înseamnă pentru mine să-l iubesc, să-l respect și să ascult de el.
Le-aș recomanda să-l cunoască pe Costel în primul rând. Pentru mine a fost un noroc să-l cunosc pe Costel și să-și dea seama că adevăratele probleme sunt cele care le creăm noi, sunt zero. Vreau să spun, problemele adevărate sunt cele care se confruntă el și pe care le depășește zilnic cu demnitate, cu credință. Nu există nimic ce nu poate fi depășit atâta timp cât te împaci cu tine însuți și ai o credință și o disciplină zilnică și o tărie de caracter ca și a lui Costel.
La 37 de ani, timișoreanul Costel Pârnău a mai avut de trecut un test. Examenul de bacalaureat. L-a trecut cu bine, obținând 7,60.
E foarte greu la o anumită vârstă să te reapuci de învățat și să înveți. E diferență mare între un elev de 16-17 ani și să fie elev la 30 și ceva de ani. Dar, în același timp, cred că este și oamenii după o anumită vârstă devin mai responsabili. Și atunci cred că și asta l-a ajutat pe el foarte mult. Da, este într-adevăr un alt fel de om el. Este un alt fel de om.
Mai departe, dorește să urmeze facultatea de psihologie, în speranța că va putea să-i ajute pe cei care se confruntă cu diferite probleme.
Prefer să rămân așa, condiția fizică în care mă aflu. Să știu că sunt mântuit, să umblu cu Dumnezeu, decât o biată viață de 70-80 de ani, știind că după moarte nu mă așteaptă absolut nimic. Și aleg să rămân așa, repet, dar să știu că sunt credincios lui Dumnezeu până la cap.